Ozodlik radiosi 7 martning 21-i sharshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizni topshiruvda. Birinchi marta Tatariston Respublikasining davlat statusi to'g'risida referendum o'tkazilishiga 20 yil bo'ldi. Sholada milliy nafrat udrudagi ayblangan Zinnur Ahli o'lingi qorada shirotdagi mahkama o'tirish o'zdi. Politsiyadan ziyon ko'rishlar Qozonga kelgan Rossiya tekshiruv komiteti boshlig'i Bastrikinga jabrlanuvdan zorlandi. Bir turkum musulmon jamoatchiligida zo'r shov-shuv tudirgan qonatli bars Bulg'orda qo'yilashaq, ammo qo'yilu o'rni ko'chiruv qaror qilindi. Ozodlikda shularning dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Yigirma birinchi martda Tataristonning statusi to'g'risida referendum o'tkazilishiga 20 yil to'ldi. Tatariston tarixida bu zo'r voqea, lekin hukumat bunday tarixiy datalarni esga olishga yaratmay, seshanbada butun tatar ijtimoiy o'zagida bir turkum tatar ziyolisi shu xil voqeani belgilab o'tdi. Unda referendum kunlarida esga olindi. To'liroq aytib Nail Olonni tinglayq.
Referendum o'tkazilishi respublikaning statusini belgilovda muhim odam bo'ldi. Татарстан Республикасының Русия Федерациясы һәм башка республикалар дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хокуклы шартнамалар нигезендә куручы суверен дәүләт, халыкара хокук субъекты булуына сез ризамы дигән сорау куелды. Референдумда 81.7% татарстанлы катнашты. Әйе дип җавап бирүчеләр 61.4% иде. Иң күп тавыш җыючы шәһәр Азнака иде. Анда 95.8% кеше әйе дип җавап бирде. Иң түбән күрсәткечләр Бөгелмәдә 32.5%. Казанда бу күрсәткеч 46.8% тәшкил итте. Актаныш 99.6, Апас 95.3%, иң күп уңай җавап бирүче районнар булды. Мәскәү тарафыннан каты басым булуга карамастан, республика халкы Татарстан мөстәкыйллек алырга тиеш дигәнне өздереп әйтә алды. Бу чарада шикелдән килгән күп санлы күзәтүчеләр дә катнашты. Алар аның гадел узуын раслады. Ләкин референдум нәтиҗәләрен бүгенгә кадәр Мәскәү танымады, кабул итмәй. Җәмәгать эшлеклесе ул вакытта Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Фәндәс Сафиуллин референдум мәсьәләсен татарлар түгел, ә урыслар күтәреп чыкты дип искә ала. Референдум уздыру Мәскәү һәм үзәкне яклаучыларның идеясе булды. Аны Вахтан Михайлов тәкъдим итте. Ул суверенитет турында декларацияны кабул иткәндә халыкның фикерен белмәдегез, кешеләрдән сорарга курыктыгыз дип тәнкыйтьләде. Мәскәү референдум уздырып, суверенитетны юкка чыгарырга теләде. Декларацияның көчле булуын теләп, без бу адымга бардык. Күп тавыш җыюыбызга шикләнмәдек. Ләкин икенче көнне үк Мәскәү 180 градуска фикерен үзгәртте һәм безгә һөҗүм башланды. Бу Русияны таркату, җимерү вакыты, сугыш башланачак дип көне-төне тукыдылар. Борис Ельцин референдум үткәрмәскә сайлау урыннарын ачмаска дип карар чыгарды. Шул вакытта Шәймиев үз позициясеннән чигенмәде, нык торды, ди Фәндәс әфәнде. Аның фикеренчә, референдум нәтиҗәләре Татарстан мөстәкыйльлеге турындагы декларацияны яклап чыгарга көч бирде. Татарстан конституциясен кабул итүгә таяныч булды. Фәндәс әфәндедән айырмалы буларак Фәүзия Бәйрәмова референдумда татарларның оттыру куркынычы зур иде ди. Ул, Мәскәү Татарстанның дәүләтчелегенә каршы ныклы көрәш алып барса, республика җитәкчелеге аның янындагы даирә кешеләре халык белән бергә республика статусын яклауда катнашты дип искә ала. Урыслар Мәскәү кытыртуы белән референдум сорауын куеп, милләтчеләрнең җиңелүенә өметләнде. Аларда шик тә юк иде. Дөресен әйтергә кирәк, татарлар моңа каршы чыкты. Без чыннан да оттыра ала идек. Урыслар артында Мәскәү кеше торды. Килеп терәгәч, Татарстан җитәкчелеге референдумны уздырабыз дигән карарга килде. Бу карар Татарстанның югары шурасында 20 февраль көнне расланды. Референдумның 21 мартта узачагы билгеле булды. Бу бик аз вакыт. ниләр генә эшләп өлгермәк кирәк. Урыслар без Русия составында булганыбызны исбатлыйбыз дип тырышты. Мәскәү Татарстанда көне-төне кан кыйыш булачак дип тукып торды. Халыкны куркытты. Гаскәрләр кертеләчәк диделәр. Татарстанны Мәскәүдән килгән листовкалар белән тутырдылар. Татарларга республикага каршы ялган тараттылар. Төннәрен поезд күп санлы машиналар белән тонна плакатлар алып кайтылды. Анда бер плакатта мине мәрхүм Марат Мөлековны Русия дип исемләнгән агачка менеп, шуның Татарстан исемле ботагын кисеп утырган килеш төшергәннәре истә калган. Андый кагазлар йөзләгән төрле булды. Татар милләтчелеге дә тик ятмады, иң кызыгы шул ул вакытта татарлар бүгенге кебек бәйсез яки хакимият тарафдарларына бүленми иде. Безнең якта Татарстан җитәкчелеге дә булды. Ул вакытта Татарстанны мөстәкыйль республика дип игълан итәбез, референдум уздырып раслыйбыз дип курыкмыйча сөйлиләр иде. Соңгы минутларына кадәр безне туктатырга тырышсалар да, позиция бездә нык тордык. Бөтен татар язучылары соңгы сугышта катнашкан кебек аңлату эшләре алып барды. Радио телевидениедә сүз иреге иде. Без турыдан-туры халыкка мөрәҗәгать итә алдык. Шәһәрдән шәһәргә, өйдән өйгә йөрдек, аңлаттык, иренмәдек. Референдум вакытында һәр урында милләтчеләр булды. Күзәтүләр алып барылды. Һәр тавышны берәмтекләп җыйдык. Һәр кеше өчен көрәш барды. Бәгырьләребездән чыккан әйбер булды бу. Нәтиҗәдә җиңеп чыктык. Референдумда без нигездә татар авыллары һәм эш шәһәр хисабына җиңеп чыктык. Урыслар да яшәгән Түбән Кама, Чаллы, Әлмәттә халык күпчелек белән референдум сорауына әйе дип җавап бирде. Казан, Яшел Үзән, Югарыслан, Зәй Аксубайларда күпчелек юк дип тавыш бирде. Бу бары тик татар хисабына яуланган җиңү иде. Референдум сорауында безнең өчен мөһим сүзләр бар. Татарстанның Русия Федерациясе һәм башка дәүләтләр белән тигез хокуклы шартнамәләр төзи алу үзе зур җиңү иде. Референдум нәтиҗәләрен Конституциягә язып куйдык. Ләкин Мәскәү моны танымады. Аларның мәхкәмәләре кабул итмәде. Тик ул барыбер үз кешендә кала. Аның нәтиҗәләрен тагын бер референдум уздырып кына юкка чыгарып була. Шулай ук Татарстан аерым субъект буларак юкка чыкса, безне кушсалар, бүлсәләр, өлкә итеп ясасалар, референдум нәтиҗәләре дә җилгә очачак. Бар нәрсәне дә яңадан башларга кирәк булачак. Бу безнең өчен куркыныч, ди Бәйрәм. Татарстан суверенитетының идеологы Рафаил Хакимов референдум нәтиҗәләре Мәскәү белән Казан шулай ук республикада яшәүче татар белән урыс каршылыгына нукта куйды дип әйтә. Референдум уздыру Казан белән Мәскәү арасындагы сәясәткә дә, республика эчендәге мөнәсәбәтләргә дә бәйле иде. Беренче чиратта без үз статусыбызны ныгыттык. Декларация буш кагаз булмаганын исбат итә алдык. Икенче мөһим фактор – референдумнан соң татар белән урыс арасындагы мөнәсәбәтләр җайлашты. Татарстанда тотрыклылык урнашты, митингләр кимеде, шау-шулар бетте, тарткалашулар матбугатта гына дәвам итте. Шәхсән үзем һәм күпчелек татар депутатлары ялылар референдум уздыруга каршы булдык. Мәскәү безгә сез легитим түгел, референдум булса сезгә ышаначакбыз дип ультиматум куйды. Мәскәү белән аяк терәп сөйләшүләрне дәвам итәр өчен референдум безгә зур мөмкинлекләр бирде. Башка сыймаслык хәл бүген, ләкин Мәскәү белән без мөнәсәбәтләрне аерым шартнамәләр нигезендә кора алдык. Татарстанның дәрәҗәсе бермә-бер күтәрелде. Референдум узгач, урыслар да татар ягына уша башлады. Татар ягыннан каршылык юк икәнен күрделәр. Аннары Мәскәүдә гел тынычлык булмады. Татарстанда тотрыклылык иде. Халыкның Мәскәүгә ышанычы зур түгел иде. Референдум мөһим сәяси чара. Бу тарихта зур адым булды. Ул бүген дә безнең өчен зур таяныч. Аның нәтиҗәләре әле киләчәктә кирәгәчәк. Аны барысы да таныды, әлегә кадәр бары тик Татарстан прокуроры гына бер туктаусыз аңа каршы чыга. Русия конституциясенә каршы килә дип әйтә. Дип сөйләде Рафаил әфәнде. Референдумның төп максаты нидә булды дигән сораулар туа. Республикада яшәүчеләр бу сораштыруда катнашканда территориаль бәйсезлек яисә икътисади бәйсезлек өчен тавыш бирдеме дигән сорауга һәр кеше төрлечә җавап бирә. Ул вакытта Югары Шура президиумы әгъзасы Разил Вәлиев моңа өздереп җавап биреп булмый дип әйтә. Декларацияға хүжімнің болды. Мұна Татарстанның айырым түркімнәрі де қоршы шықты. Мәскәуге декларация халық фикірін есепке алып ішіленгені, халық тілегіне таянуы бізні расылар үшін референдум ұздырудан башқа шара қалмады. Біз ол вақытта Татарстанның конституция проектін ішілі башлаған едік. Аңа республиканың статусын язып қояр үшін нықлы шаныш керек. Әміңа бары тек референдум ашағына ерішіп болайды. Мәскәу башта референдум уздырыгыз диде. Аннары шикләр куя башлады. Хәтта әгәр референдумны уздырсагыз, без Татарстан Югары Шурасы президиумын кулга алачакбыз дип янадылар. Ул вакытта президиум утырышлары төнгешкә кадәр сузыла, бәхәсләшә, фикерләшә идек. Референдум уздырганда иң беренче чиратта икътисади бәйсезлек күз алдында тотылды. Әмма шул ук вакытта без үзебезнең сәяси статусыбызны арттыру, дәүләтчелегебезне ныгытуны да күз алдыбызда тоттык ди ул. Түбән Кама Татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов референдумда татарлар территориаль бәйсезлек өчен тавыш бирде дип саный. Ул чорда Татарстанга сәяси бәйсезлек түгел, икътисади бәйсезлек кирәк. Шул җитә дип фикер йөрттләр. Ләкин күпчелек барыбер референдумда әйе дип җавап биргәндә, Татарстанны аерым дәүләт итеп күз алдында тотты дип саныйм. Тормыш шуны күрсәтте. Сәяси яктан ирекле булмыйча, бернинди дә икътисади бәйсезлеккә ирешеп булмый. Референдум Татарстан конституциясына беркетелгән булса да, позицияләребезне югалттык. Барсын да Мәскәү талап битереп бара. Татарстан табышының 90% Мәскәүгә китә. 90-нчы елларда без үз табышыбызга үзебез хуҗа идек. Әлегә кадәр бәйсезлекне яклау, саклау юлында референдумнан да көчле сәяси акт юк. Конституцияны туракладылар, ә референдум нәтиҗәләрен юкка чыгара алмыйлар. Референдум вакыйгаларының ішіндә қойнағаныма бәхетлімін. Татарларының жиңіп шығуында бізнің үліш зур деп саныйм. Түбән Камада да провокациялар болды. Милләтчілеріні құрқыттылар, оларға яла яқтылар, ләкин кішілер бізнің яқлы еді. Шәһәрде урыслар шақты яши еді. Татарның саны 52% тәшкіл етті. Түбән Камада 57% референдум сұрауына әйе деп жауап берді. Демек, мында яшаушы урыслар да, шуашлар да Татар Татарстанның үз билгеләнүен уңай дип тапты. 21 мартта референдумга бөтен гаилә белән бардык. Ныгы истә калган. Референдум вакытында югарыда шикләнүләр булгандыр, ләкин гади халык җиңешәге безгә ышанды. 450 ел басылып яшәп, каршылык күрсәтер, энергияны чыгарыр, үз сүзебезне әйтер өчен бик кирәкле чара булды ул. Бүген дә референдум узса уңай нәтиҗәгә ирешер идек дип уйлыйм. Беренчедән татарлар саны артты. Икенчедән татар булмаганнар да бүгенге вазгыят нинди икәнен аңлый. Мәскәүдән утырып төбәкләр белән идарә итеп булмый. Дип белдерде Түбән Кама Татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов. Татарстаннан читтә яшәүчеләр дә республикада узган референдум хәлиткеч вакыйгаларның берсе булды дип аз сызыклый. Уфада яшәүче милли хәрәкәт вәкиле этносоциолог Илдар Габдрафиков Татарстан шул вакытларда көчле төбәк икәнен күрсәтте. Әле дә ул әйдәп баручы республика дип горурланып әйтә. Ул вакытларны искә төшергәндә Русиядә мәшһәр иде. Канунлар гамәлдә түгел, әллә нинди ыгызыгы приватизация Татарстан Русия эчендә булса да, тотырыклы бер утрау кебек иде. Башка бер генә субъектта Татарстан кебек референдум уздырмады. Ә татарлар үз билгеләнүне халыктан сораштыру уздырып, Мәскәүгә җавап бирде. Билгеле, аны сепаратизм итеп кабул иттеләр. Мәскәү телевидениесе матбугаты шуны көне-төне тукыды. Безгә Татарстаннан читтә яшәгән татарларга Татарстанның җиңүе көчле булуы кирәк иде. Татарстан беренче чиратта икътисади бәйсезлеккә ирешә алды. Икътисади бәйсезлек булганга Татарстан үсеш кичерде. Ул бүген дә барысы өчен дә үрнәк. Декларация, референдум, Татарстан конституциясен кабул иттеләр, болар барысы да зур сәяси адымнар, дип саный Илдар әфәнде.
Референдумның 20 еллыгы көннәрендә Чаллыда Татар милли хәрәкәте вәкиленә карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. 2011 елның 30 апрелендә Чаллыда яшәүче Ольга Самсон Татарстанда урыс телен яклау дигән исем астында хакимият рөхсәте белән урам җыен уздырган иде. Бу җыенда Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән бергә Зиннур Әхлиуллин дә катнаша. Биредә урыс халкын кимсетә торган сүзләр әйткән шигарьләр язып килгән өчен аңа җинаять эше ачылды. Бүгенге чираттагы мәхкәмә утырышында безнең Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Абдулазиз катнашты.
Зиннур Әхлиуллинга карата ачылган җинаять эше буенча беренче мәхкәмә утырышы быелның 29 февралендә узды. 21 мартта 3 мәхкәмә утырышы барды. Әхлиуллинның нинди гамәлләре җинаять эше кузгатуга сәбәпче булган? Гаепләү материалларыннан күренгәнчә, Зиннур әфәнде әлеге урам җыенына «Не уважаешь язык коренного народа, чемодан, вокзал, Россия, һәм Татарстан, не Россия» дип язып, ике шигар алып килә. Җыен барышында да урыс милләтен кимсетә торган сүзләр әйткән икән. Гаепләүләрдә Әхлиуллинның бу гамәлләре Россия Конституциясе нигезләренә һәм дәүләт именлегенә каршы җинаят дип бәяләнә. Бу шигарьләрдән башка Әхлиуллин җыен барышында Татарстан басып алынган дәүләт, бу безнең җир, сезнең җир, Мәскәү тирәсендәге Русия дигән сүзләр әйтүдә дә гаепләнә. Әлеге сүзләр шигарьләр буенча тикшерүчеләр психологик анализ ясаткан. Анализ нәтиҗәләре буенча алда әйтелгән сүзләр һәм шигар язмалары милләтара дошманлык һәм нәфрәт уятуга мөмкин икән. Шул ук вакытта бу сүзләр, үндәмәләр татарларны һәм Татарстанны Русиядән аерырга котырта. Шуның белән экстремизмны, Русия бөтенлегенә каршы гамәлләрне яклауга кайтып кала дип бәяләнә Зиннур Әхлиуллинның җыендагы эшчәнлеге. Бу эш буенча кузгатылган мәхкәмә эшенә дистәләрчә шаһитлар җәлеп ителгән. 21 марттагы мәхкәмә эше иртәнге сәгать 9-да башланды. Зиннурга тилектәшлек йөзеннән 15-ләп кеше килгән иде. Урыннар булмау сәбәпле алар барысы да хөкем залына кертелмәде. Утырыш башланып 2 сәгать узар-узмас 2 тапкыр тәнәфес игълан ителде. Икенче тәнәфес барышында без гаепләнүче Зиннур Әхлиуллин, аңа тилектәш булып килгән Тәлгат Әхмәдишин, Рафис Кашапов һәм шаһит буларак чакырылган Айдар Хәлим фикерләрен белдек. Башта Зиннурның үзен тыңлап китик.
Беренчедән, мин үлем моего заказ буенча эшләнә дип өстен. Заказ буенча сез беләсез инде, ул кем хакимият кулында Россиядә, Путинның режимы кулында икән беләсез. Урысча әйткәндә издевательство татар халкы өстеннән. Чөнки урыслар чыкканнар, янәсе урыс телен кимсетәләр. Или урамга чыгып карасагыз, ярты, безнең ярты халык үзенең телен белми. Татарстанда берәр урысны күргәнегез бармы, урыс телен белмәгән? Менә аның төп нәтиҗәсе. Безнең хакимияттә татар биологик дип әйтәгендә, татар каныны биологик татар булганнар, алар миллиләре буенча татар түгел. Алар любой урысларның любой теләген, һәр бер теләген үтәргә әзер торалар. 10 мәртәбә арттырып. Бу әлбәттә бик аяныч күренеш. 450 ел буена Россия дәүләте тәрбияләде, үстерде һәм хакимияткә куйды. Әттибәйтик без аларны бу татардан чыккан татар чыгышлы түрәләр белән безнең халыкны изәләр. Әмма алар инде күптәннән татар түгел. Аларның төп мәсьәлә аларның кресло белән акча. Кирәк һәм шуңа таба алар барышаклар. Бу бит инде любой колонизатор хакимияткә сатлыкларны китерә.
Зиннур әфәнде, менә сез инде бүген шаһитлар чыгыш ясадылар. Шушы шаһитларның чыгышыннан инде сез риза калдыгызмы?
Ну, шаһитлар нәрсә дип әйтергә кирәк? Ул суд алдында тору бик җиңел нәрсә түгел. Алар буталалар, алар кайберләре курка. Чөнки хаклык безнең якта. Без инде курыкмыйбыз, хаклык безнең якта булгач, нәрсәгә безгә яшәргә, әгәр дә безгә бернинди дә хокуклар бирелмәй икән. Үзеңнең телеңдә укый алма, үзеңнең телеңдә сөйләшә алма, һәм ниндидер халык монда, читтән килгән халык безгә хуҗа булсын. Ул шагыйрьнең тормышы да кирәк түгел. То есть көрәш юлы безнең. Я үлем, я көрәш юлы. Куркырга кирәк түгел.
Менә хәзер Зиннур Әхлиуллинның көрәштәшләре, фикердәшләре дип әйтегендә, аның эшчәнлеге хакында инде аз гына әйтеп китәрләр дип уйлыйбыз. Менә беренче булып инде Тәлгат Әхмәдишин, Татарстан Азатлык яшьләр берлегенең элекке рәисе.
Иң беренче булып милли хәрәкәтне оештыручыларның берсе Чаллы шәһәрендә. Иң беренче булып Чаллы шәһәрендә Татарстанга республика дип таләп итеп, Азатлык мәйданына ачлык игълан иткән кеше. Ләкин безнең шул халыкта яшәгән халык үзенең кыл булып булган аңламаган татар халкы бүгенге хәтләре моны аңлап та бетерә алмый. Әйтергә кирәк, менә бүгенге хакимиятте утырган татар түрәләре дә күпчелеге татар түрәләренең шулык милли хәрәкәткә, шулык Диннур Әлиевнең борышлы хакимияткә утырганда, чөнки 80-нче еллар азагында теге гасырның нәс мәсәлән Шалы хакимиятендә башка милләт кешеләре утыралар иде. Татарлар анда гомумән юк иде. Шул милли хәрәкәт аркасында алар хакимияткә килде һәм менә бүгенге көндә Диннур Әхлиевнең суд эшләре бара. Монда бит шушы хакимияттә утыручы татар түрәләренең дә гаебе бар. Монда бүгенге көндә меңләгән кеше җыелырга тиеш иде. Без Диннур Әхлиевне суд юлыннан йөртергә тиеш түгел идек. Әмма дә ләкин кызганычка каршы әйтеп үткәнчә, безнең халык инде күп очракта яраклашкан, куштанлашкан, буйсынган һәм үзенең кул хәлен аңлап бетерми.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үзенең фикерләрен әйтеп бетер.
Менә шул Борис Ельцин вакытта гына ул ашыкка утырып, ул вакытта аңа кушылды күп кенә безнең милләттәшләр, анда 15ләп кеше аңа кушылып ашык игълан иттеләр һәм инде аңа ярдәм иттеләр. Бу инде 80-нче елларның башында милли азатлык хәрәкәтенең башында Шаллы шәһәрендә Зинура Гөлүлин милли азатлык хәрәкәтендә зур шәхесләрнең берсе булды. Һәм инде ул бик күп халыклы көрәшкә күтәрде. Татар шимо үзәгенең рәис координаты буларак бик күп эшләр башкарды. Әмма дә ләкин аның эшләгән эшен күрергә теләмиләр. Бу җитәкчеләр дә һәм инде үзебезнең сатлык бюрократия һәм инде шушы журналистлар да. Уйлап карагыз, менә Зинура Гөлүлинга мәхкәмә эше булганда, монда шушы телевидение, радио, газеталар татар матбугатында үйрүлеп килергә тиеш. Әмма ләкин алар башта куркытылган, бастырылган мискин хәлдә. Әле күп мисалы шуны да шәйнәп ята. Менә монда мин иштем. Суд башында Алсу Газизова дигән Вечерний газетаның журналисты үзен русский язычный дип татар кисе, бу гел башка сатан айту гел. Татар кисе мин русский язычный дип Зинура Гөлүлинга каршы күрсәтмә биргән. Бу гел башка сатан айту гел. Әгәр дә без болай итеп барсак, татар берсен-берсе чукындыра башлый. Без сатлыкта татарга каршы көрәшергә тиешбез судлар белән һәм башка чаралар белән.
Айдар абый Хәлим шушы мәхкәмәгә шаһит буларак та килде, һәм инде ул теге татар кешесе буларак та килгән булыр иде. Айдар абый, менә шушы булар уза торган мәхкәмәгә сезнең фикер.
Мин мәхкәмәдә беренче тапкыр бу тулысы белән фарз кәмит. Әле мин аңлавымча, урысның кара шагинистларының, кара рухларының үзләренең түбәнге ниятләрен сионистка бер чыраклы рәвештә генә ялланган Самсон дигән сионистка тарафыннан башкаруын телиләр. Мин уйлыйм, бу көлке, бу шукадар көлке, Путин режимының дә шундый көлке хәлдә икәнлеген, инде бүгеннән торып шушы хәлгә, шушы хәлне татарның нинди түбәнлеккә төшерелгән хәлендә татарны хөкүм итү бу илнең никадәр түбән төшкәнлеген һәм никадәр чирегәнлеген раслый. Зиннурга килгәндә Зиннур кебек егетләре милләтнең урамда уйнап ятмыйлар сирәк. Зиннур татар милләт алдында бик зур эшләр эшләгән кеше. Әлбәттә, безгә кайвакыт теге ниндидер бер-беребезне яклау, бер-беребезгә җылы сүз әйтү, бер-беребезнең күңелен күтәрү кебек яһуди халыкка хас булган сыйфатлар җитмиләр. Бездә бәлки белем дә итмидер. Һәр хәлдә Зиннур Әхлиевлин мин белгән чорда мин аны күптән беләм, халкына тугры калды һәм тугры булачак. Бүген монда бөтен татар халкы булырга тиеш иде. Кызганычка каршы татарда итәкчеләр юк. Итәкчеләр булса, алар татар булган булыр. Аларның фамилияләре татар. Әгәр дә башка регионнарда, бигрәк тә Башкортстанда хакимияткә башкортча белмәгән, башкорт тарихын белмәгән, башкорт белән кызыксынмаган, башкортның патриоты булмаган кеше хакимияткә килә алмаган булса, безнең Татарстанда татар тарихын белгән, татар телен белгән, татар өчен кайгырткан, милли аң булган кеше килә алмый. Менә каршылык нәрсә кайда? Бүген Казан Кремлендә, бүген Татарстан матбугаты, Татарстан хөкүмәтендә милләт турында кайгырткан, милли аңы булган бер генә вазир дә, бер генә министр дә юк. Бу позор. Менә шушының аркасында без шундый егетләребезне ит талавына бирәбез.
Әлеге мәхкәмә эшенең дәвамы 26 мартка күчерелде. Гаепләнүче Зиннур Әхлиевлин фаразлавынча, монысы инде соңгы утырыш булырга да мөмкин.
Татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга бәйле мәхкәмә утырышында Шалда хәбәршебез Гафиулла Газиз булды. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik радиосы. Шәршәмбе Татарстан башкаласына Русия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин килде. 30-га якын кеше аның белән күрешүне өмет итеп шәһәр үзәгендә урнашкан Татарстан тикшерү идарәсе янында җыелды. Килүчеләр полициядә җәберләнгән кешеләрнең якын туганнары иде. Бер ханым ак тасма тагып, Татарстанда шәшәле хокук дип кычкырып йөрде ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Гүлсерин Галиева ғайләсе белән булған хәлләрне сөйләү өчен Казанға әлмәттән үк килеп җиткән. 2009 елда Гүлсерин апаның улы малае Марат Хәннанов йортын сатарга карар кыла. Без ул йортны кредитка кирип 20 еллап төзедек. Соңыннан аны сатарга булдык. Әлмәтнең җинаятьләрне ачыклау бүлеге хезмәткәре Шамил Заһретдинов улымнан акча таләп итә башлады. Йортны тартып алу белән янады. Улым моңа түзеп тормады, Заһретдиновка шикаят язды дип сөйли 70 яшьлек Гүлсерин ханым. Белгән кешеләр шунда ук әйттеләр, улың белән бер-бер нәрсә булыр, сакланыгыз диделәр. Һәм озак та үтми, улымны хатын-кызны кыйнауда гаепләделәр. Гәрчә ул хатын-кыз кыйналган көнне Марат Уфада булган булса да, аны кулга алдылар. Улымыз гаебен танымады билгеле. Шуннан соң аны полиция бүлегендә бикләгәннәр дә Заһретдинов улымны противогаз белән буа башлаган. Шушындый җәберләүләргә түзә алмыйча, инвалид улым кала бит диеп, Марат гаебен таный торган кагазгә кул куярга мәҗбүр булган. Мәхкәмә Марат Ханнановны 5,5 елга йөрегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарган. Ханнановның 4 яшьлек улы, ул инвалид аякларында шир бар, һәм 20 яшьлек кызы калган. Гөлсерина Пасилеунчә соңыннан Заһретдиновны рейдерлык гамәлләре кылган өчен кулга алганнар. Тикшерү инде 9 айлап бара, әле ише кырые күренми. Мөгаен эшне ябып куярлар да, Заһретдиновны иреккә чыгарырлар ди ул. Язмаган хатлар мөрәҗәгать итмәгән инстанцияләр калмады. Әлмәткә язабыз, алар Казанга юллыйлар, Казанга барабыз, алар гызрымны кире Әлмәткә төшерәләр. Менә бүген Бастрыкинга өмет итеп, яңадан Казанга килдем дип ачынып сөйләде Гөлсерин апа. Илдархан абыйның 19 яшьлек малае Казан ресторанларының берсендә бармен булып эшли. Үзе Васильевада тора. Иштән үйгә электричка белән кайтып йөри. Бер кичне поездны көткән вакытта ул Казан тимер юл вокзалына кирип җылынырга тели. Ләкин полиция хезмәткәрләре аны вокзал бинасына кертми. Егет тота да бу хезмәткәрләргә шикаят яза. Ике атнадан соң улым эшләгән ресторанга полиция килеп, аны кулга алдылар. Улым хәзер кеше үтерүдә гаепләнә. Полиция бүлегендә аны ломга асып куеп, тулысынча шишендереп, бармакларын кисү белән янадылар. Без полиция хезмәткәрләрен мондый вәхшилек өчен мәхкәмәгә бирергә теләп, гариза язган идек. Безгә сез ялган күрсәтмәләр бирәсез дип янадылар. Улым инде 4-нче ай рәшәткә артында. Мәхкәмәнең кайчан буласы билгеле түгел, дип сөйләде Илдар Ханабай. Русия Федерациясе тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү идарәсе бинасына Александр Бастрыкин белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Машинадан чыгуга Илдархан абый аның янына ябырылып, булган хәлләрен йылы-йылы сөйләп бирде. Рөстәм әфәнде улымның эшен шәхси контрольгә алам дип вәгъдә итте, ди Илдархан абый.
Казанда Русия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин белән очрашуга килгән башка кайбер кешеләрнең фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз osatlyq.org. Башкортстанда татар оешмасы вәкилләре халыкара шигърият көне уңаена мәдәни чаралар аерым алганда Тукай көннәрен уздыру турында сөйләште. Бүген шулай ук Нәүрүз бәйрәме булса да, Уфада аны билгеләп узмадылар. Нәүрүз турында филология фәннәре кандидатының фикерләрен тыңларбыз. Башта Уфада хәбәршебез Мөнир Вафин Уфада узган пикет турында сөйли.
Уфада Краснодар губернаторы Александр Токачевның абруен төшерүдә гаепләнеп, кулга алынучы эколог һәм адвокатларны яклап, зур булмаган пикет үтте. Анда алма фиркасы бүлекчәсе, хезмәттәшлек, сул фронт, Уфа тавышы хәрәкәтләре һәм татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. ТИУ әгъзасы Вилла Тыпов. Бу пикетта катнашучы татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилла Тыпов булды. 21 март Нәүрүз көне бу көн 2010 елдан халыкара бәйрәм булып исәпләнә. 21 март көнендә Уфада бу бәйрәм берничә тә билгеләнмәде. Шулай да берничә көннән зур булмаган бәйрәм чаралары булачак диләр. Әлеге көн уңаеннан Татар халык авыз иҗаты буенча Башкортстандагы бердәнбер белгеч, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазетдинов азатлыкка фикерләре белән бүлеште. Сүзен ул Нәүрүзнең тарихын барлаудан башлады.
Белүебезчә, бүгенге көндә без яңа елны илгә Петр I алып кергән Григориан календаре нигезендә 1 январь көнне каршылыйбыз. Ләкин бу һәр вакытта да алай булмаган. Чөнки борынгы чорларда, көнчыгыш халыкларында һәм төркиләрдә, ягъни татарлар белән башкортларда да яңа елны көн белән төн узынлыгы тигезләшкән 21 мартта каршылый торган булганнар. Бу көнне кояш зодиакның хәмәл, ягъни мәсәлән, безнең шәгә тәрҗемә итсәң инде кузы йолдызлыгына кергәнгә күрә, айның үзенә дә хәмәл исеме биргәннәр. Яңа елны каршылау уңайыннан уздырыла торган бәйрәмнәр Нәүрүз дип аталган. Бу сүз безгә фарсы, таҗик телләреннән кергән һәм яңа көн дигән мәгънәгә ия. Шул сәбәпле татарларда мартны Нәүрүз ае дип йөрткәннәр. Моның мәгънәсе яңа ел ае дигәнгә туры килә. Иран, Афганстан кебек шәрик илләрендә яңа ел әле шурда да 21 мартта Нәүрүз кичендә каршылана. Бу дәүләтләрдә Нәүрүз язны каршылау, язгы чәчү бәйрәме булып санала. Шунысын да әйтеп үтик. Атап үтелгән ил мәмләкәтләр бүгенге көндә нигездә ислам дәүләтләре булып исәпләнсәләр дә, Нәүрүз бәйрәмен бары тик мусламан дине белән генә бәйләп карау һәм аңлату хата булыр иде. Нәүрүз йоласы динебезгә караганда күпкә борынгырак. Күрнекле татар фольклорчысы Фатих Урманчы язма шигырьләргә таянып, бу традициянең борынгы шәрикта безнең эрага кадәр 16 гасырда ук, ягъни ислам дине барлыкка килүдән 2200-2300 ел алда ук гамәлдә булуын һәм соңрак Хиндстанга да үтеп керүен күрсәтә. Һәм шуны да әйтик, татарлар 18-нче йөз азагында да әле яңа елны көн белән төннең язгы тигезлек вакытына туры китереп бәйрәм иткәннәр. Фатих Урманчы Риф Мөхәммәтҗанов кебек галимнәр фикеренчә, яңа елны Нәүрүз көнендә билгеләү 19-нче гасыр урталарына, хәтта ки 1917 елгы октябрь инкылабына кадәр гамәлдә булган.
Ә инде бүгенге көндә Нәүрүз бәйрәме ничек билгеләнүе уңайыннан Илдус Фазетдинов шуларны ирештерде.
Онытылып бара дисәк тә хаталмас. Ул безнең инде күпчелек фольклор бәйрәмнәре кебек, хәтта бөтен дөньяга татарны тарткан Сабантуй бәйрәме кебек үзенең борынгы эчтәлеген җуйды, нидер бер рәсми бәйрәмгә әверелде. Бүген инде аны, мәсәлән, мәдәният министрлыгы бит инде бу бәйрәмне үткәрү белән шөгыльләнә. Һәм ул нигездә төрле халыклар дуслыгы бәйрәменә әверелеп бара, ләкин ничек булмас, ул халыкта яшәми дип әйтергә кирәк инде. Әгәр фольклор бәйрәме официальләшә икән, димәк ул югалды дигән сүз. Менә безнең Башкортстан татарларына килгәндә Нәүрүз бәйрәмнәре кызганычка каршы аерым зур итеп үткәрелгәне юк. 90-нчы еллар башында менә шушы Нәүрүз бәйрәме көнне 21 мартта Нәүрүз үзәле матурлык конкурсын үткәрү гамәлгә кергән иде. Бик матур итеп фольклор эчтәлекле бәйрәм булып үтә иде ул, ләкин кызганычка каршы инде 2000-нчы еллар башыннан бу бәйрәмне үткәрелгәне юк. Бәлки аны кабаттан гамәлгә кертү кирәктер.
Сез филология фәннәре кандидаты, фольклорчы Илдус Фазетдиновны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
21 март халыкара шигърият көне дә татар җәмәгатьчелек оешмалары вакилләре әлеге көнне алда торган мәдәни чараларны тикшерде. Шул исәптән Тукай көннәрен, Тукайның Уфада булуының 100 еллыгын билгеләү чараларына әзерлек барышы тикшерелде. Халыкара шигърият көне дә искә алынып, Татар милли хәрәкәте вәкилләре үзләренең шигырьләрен укып ирештерде. Шуны да әйтергә кирәк, шигырь язу җене кагылучылар дистәгә якын кеше булып чыкты. Шуларның берсе Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимовның шигыреннән бер өзек.
Юл ашарга өйрәнек. Тыңладым мин татарларның яшәештен алышын, сәясәт мәйданнарында тиенсез сүз алышын. Айрым-айрым һәр татарда Аллаһ акыл иясе, бергә килсә юк бердәмлек, килә башын төясе.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Башкортстанда юл хәвефсезлеге полициясе махсус рейд үткәреп, 2 тәүлеккә 400 исерек машина йөртүчене тоткарлаган. Шул ук вакытта Сибай шәһәрендә 39 яшьлек бер полиция хезмәткәре исерек килеш машина белән идарә итеп, 77 яшьлек бер картны туктатып үтергән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Yozgi hem jaygi havada ozatlik topshiruvlari radio olg'ishlar osha yoqshiroq eshitilsin uchun 25 martdan bizning topshiruvlarning yishliqlari o'zgara. Bu yakshanbidan bizning 1 soatlik topshiruvni Qozon vaqti bilan kechki 7:00 31 metrli qisqa to'lqinning 9730 19 metrli to'lqinning 15445 yishligida tinglay olasiz. Шулык тапшыру бираз үзгәрешләр белән кичке 11:00 31 метрның 9805 яшьлегендә кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7:00 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлегендә. Иртәнге 9:00 аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 яшьлегендә кабатлыйбыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Социаль шәртләрдән Болгарда куелырга тиешле канатлы барсыны тирәсендә шау-шу дәвам итә. Бурят сынчысы Дашин Амдаковның иҗат җимеше канатлы барс Италия осталары тарафыннан индешләнеп беткән бронзадан ясалган 12 метр биеклектәге һәйкәлне 21 майда Болгарда урнаштырылачагы турында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев яңарыш фондының җыелышында игълан итте, ди Римма Бикмөхәммәтова.
Минтимер Шәймиев рәсми рәвештә куанычлы хәбәрдән уртаклашкач шушы сым куела дип интернет киңлекләрендә аның шушы сымның фоторәсеме дә пәйда булды. Бик тиз таралды. Ләкин социаль челтәрләрдә бу сынның кыяфәте бик нык тәнкитләнде. Татар мөселманнары өчен ислам дине бишеге булып саналган Болгарда урын алачак һәйкәл шау-шу ризасызлык тудырды. Бу хәбәр таралу белән яшьләр Рөстәм Миңехановка Твиттердан үзләренең язмаларын, фикерләрен яудыра башлады. Болгарда куела торган һәйкәл бигрәк ямьсез, урынын башка җиргә куегыз, хәшәрәт барысны Болгарга куя күрмәгез дип үзләренең фикерләрен җиткерде. Бу сын сезгә ошыймыни дип әйткәч, бердән бер башта аның җавабы булды: әйе, ошый дип әйт. Татарстан президенты Рөстәм Миңеханов. Татарстан дөнья нәзәрәтенең дә фикерләрен белергә теләдек, ләкин көн дәвамында аларга шалтыраттык, ләкин рәсми фикер алып булмады алардан. Бөтен дөнья татар конгрессы да бу уңайдан комментар бирергә ашыкмый. Болуннан бу турыда руханилардан фикер алу бик авыр булды. Авызларына су капкандай эле мин бер сүз дәшмиләр. Кемгә генә шалтыратсак та, Татарстан мөфтиеннән алда җавап бирә алмыйбыз дип әйттеләр. Күрәсең, ниндидер яшь фарман бар, әгәр дә Татарстан диния нәзәрәтеннән рәсми җавап юк икән, башкалар үзләренең фикерләрен белгертергә тиеш түгел. Шулай да үз исемен атамаска салган бер имам, әгәр дә бу сым куелган Болгарга аяк та басмын һәм башкаларында анда барудан тыячакмын дигән фикерен җиткерде Азатлыкка. Ул болай диде: моңа кадәр Болгар җиренә баруны ширк дип тыючылар күп булды. Ничәмә-ничә еллар аның мәгънәсен халыкка аңлаттык. Яшьләрне бу җирләрне бары тик тарихи урыннар итеп кабул итәргә өйрәттек, күндердек, ди. Һәм нәрсә күрәбез, мөселманнарны мыскыл итеп шушы куркыныч сынны урнаштырырга телиләр, ди ул. Кыяфәтенә карагыз, шип шын шайтан бит. Барлык диннәрдә дә шайтан тояклы итеп сурәтләнә. Әгәр җиннәр кыштар хәленә керсә дә, аякларына карагыз, алар урынына тояк кала дип өйрәтәләр иде. Ә бу җанварның тәпиләре дуңгыз тоягы итеп ясалган, колаклары тырпайып тора, канатлары куркыныч, тешләре ыржайып тора. Шушыны татар мөселманнарын саклаучы символ буларак безгә тәкъдим итмәкчеләр. Болгарны дини үзәк итеп торгызабыз дип шын күңелдән ышандык, ди имам. Яңарыш фондына гади халык мөселманнар да үз акчаларын бирде. Ислам динен кабул иткән урынына чәчәк ясыйбыз дип өметләндек, ди ул. Ә бу сынны китертеп утырту татар мөселманнарын битенә төкерү булачак. Сынны урнаштырачаклар икән, Болгарга аяк та басмыйм. Бүген сын куялар, иртәгә нәрсә булачак, дип әйтә ул. Безнең өчен бу бик куркыныч. Динебезне яклап руханилар каршы чык маса, безнең имам исемен йөртергә хакыбыз юк, дип әйтте рухани. Бірнеше мүстіге да шалтыратып қарадық, Ибліс Фейз бұл оңайдан фикірін білгіртмей, соңырақ болады бізді тұқарыдылар. Онлары Талғат Хазірет Тажиддинге да шалтыраттық, лекен башта ол телефон алса да, менің уақытым юқ деп айтты. Бүгінде оның онлайн телефондары, барлық телефондары да сөнген. Мүстілерден бірден бір кіші бұл мәселеге қарата өз фикірін білдіруші, ол Әлбер Хазірет Қырғанов болды. Әйтерге керек, Шуашстан татарлары ел сайын Изге Болғар жиынында зор делегация боларақ қатнаша, жайлаулар ұйыштыра, құрбандар шала, халықны ашата. Әлбер Хазірет бұл хабарын көңіліне бек яқын алды. Ол Татарстан жетекшілігі бұл сынға Болғардан тыш башқа орынды сайлар деп үмітлене. Азаттыққа берген әңгімесінде ол былай дейді: «Бұлғар дини өзек, мәжілісіліктен тазарынып, татарларының Аллаһы Тағалаға қайтқан орыны. Бабаларымыздың ислам дініне қайтуын уақиға етіп қабыл еттік. Бұлғарның дәрежесін көтеріп үшін бүтін күшімізді қоямыз. Бұсын Бұлғарға туры келмей», дейді ол. Онда баруымызды былай да ғайып етелер: «Әгер бұсын онда орнаштырылса, татар мұсылмандарын құтқа табынушы милләт деп отарға мүмкіндер. Әбу ойын іш түгел», деп айтты Әлбер Хазірет Қырғанов. Ол, мәселен, сын қонатлы барс кебек ішленген, бұл жануар Татарстанның символы, бұл тұғырада да орын алған дәулетшілік тамғасы боларақ, бәлкі Қазанның біраз жерінде орын алса, хайырлырақ болар, дей Әлбер Хазірет. Оның оның фикірінше, мұндай іштар кең жәмәғатшілік білен фикірләшіп башқарыларға тиеш. Ол Әлбер Хазірет Шаймиевнің қызметін танимыз. Ол ашықмайша қорар қылат білген ел ағасы. Болғар шахарын көтерді де оның ролі зор болды, деп бас сызықлады. Шоңа көре мен Темір Шарипұлы ашығыш адамдар ясамаз. Ол мұсылмандардың фикіріне құлақ салыр, деп үмітленем, дейді Әлбер Хазірет Қырғанов. Руханилардың міне шундай фикірлер болды. Онлары біз шушы шаушу құптарғаш, көпшілікті ризасызлық тудырғаш, оның авторы Даши Намдаковқа шалтыраттық. Ләкин ол Италияда болып шықты, һәм оның белән элемтәгә керә алмадық. Ләкин оның ұстаханәсенең коммерция мөдире Мұңқажап Бадмаев белән сөйләштек. Мұңқажап әйтүенчә, Даши Намдаков бу сынны 8-9 еллар элек үк ясаган. Былтыр Казанда аның күргәзмәсе булган, һәм шул күргәзмәдә бу сынны Минтимер Шәмиев күргән, һәм шунда ук бу бит безнең канатлы барс дип ышаткан, һәм сынны Болгар шәһәренә кую идеясендә Минтимер Шарипулы Шәймиев әйткән. Бу сынны Болгарда урнаштыруга каршы кешеләр барлыгы хакында әйткәч, Мұңқажап Бадмаев бу турыда үзе дә Даши Намдаковта бер нәрсә ишетмәгән һәм белми дип әйттеләр. Бусын авторның иҗат җимеше бу сәнгать әсәре, дип ассызлыклады аның администраторы. Ул аның кемнеңдер заказы буенча эшләмәде. Намдаковның күргәзмәләре мусульман илләрендә дә яратып кабул ителә, дип әйтте ул. Бөтен дөньяда аның иҗаты югары бәяләнә. Ни өчен Татарстанда аның әсәренә карата шундый караш туган икән, аңламыйм, дип әйтте. Сәгат Гарафстанның мәдәният министры күргәзмә оештырубызны үтенде. Аларда тыйылган булырга тиештер бер бит инде бу, дип сорау бирә ул. Ләкин ни өчендер гарапларның безгә карашы нормаль, дип әйтә. Монда сәясәт эзләргә кирәкми, дип әйтте. Бу бит символик образ, ни өчен аңа баштан ук шайтан тамгасы тагыла, дип сорау бирә үзенә Бадмаев. Сын мәҗлеслек элементы түгел, дип әйтте ул. Мин моңа хәтта комментар бирә алмыйм, диде. Бу хакта мөселман дини лидеры булган кеше әйтергә тиештер. Мин үзем мондый комментар бирүдән әлегә тыйылып торам, диде сынчының администраторы. Мұңқажаптан сорадык, әгәр дә бу сынны урнаштыру халыкның бер өлешендә тискәре караш тудырган икән, бәлки җәмәгатьчелекнең фикерен ишетергә кирәктер. Аеруча дин кебек четерекле өлкәдә ыгызыгы тудырырга мөмкин булган әйберне гомумән киңәшләшмичә эшләү дөрес түгел. Ул бу сорауга былай диде: «Без бит бу сынны фәлән җиргә куйыгыз, шулай эшләгез», дип индәмибез. Инициатива Татарстаннан булды. Бу әйберне мөгаен вакыйга булачак урында хәл итәргә кирәк. Һәм бу фикер алышуда безнең фикер, сәнгатьченең фикере иң соңгысы булырга тиештер, дип уйлыйм, диде Бадмаев. Гомумән әйтергә кирәк, җәмәгатьчелек бу мәсьәләдә каты торырга ниятли. Хакимиятның карарына каршы тору җиңел булмаса да, пикерне кулак салып ишеткен очраклар да бар. Мына әйтергә кирәк. Мәсәлән, Казанның мең еллыгы алдыннан Петербург урамына Петр I-нең һәйкәле куйырга тиеш иде исегездә булса. Ләкин татарлар үз сүзен сүз итте. Хатлар язылды, Петербургка юлланды, мөрәҗәгатьләр, имзалар җыелды. Нәтиҗәдә татарлар җиңеп чыкты. Урыс патшасы урынына, мәсәлән, бүген Лев Гумилев сыны урнаштырылды. Рустам Миниханов та бу сын мәсьәләсендә Твиттерда бу кадәр зур шау-шу куар дип көтмәгән булса кирәк, чөнки ул сыңыннан бу уңайдан уйлашып
Әлеге язма әзерләнгәннән соң Яңарыш фонды җитәкчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендәге киңәшмә узды. Анда 12 метрлык канатлы барсынын моңарша ниятләнгән урынга куймыйча читкәрәк куелачагы әйтелде. Әлбәттә, бу мусульман җәмәгатьчелеген тынычландырмады, социаль челтәрләрдә бәхәсләр дәвам итә. Шулай ук Азатлык.org сәхифәсендәге форумда да бу хакта фикер алышулар бара. Адресыбыз Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 март дөньяда миллионнарча кеше Нәүрүзне бәйрәм итә. Фарсы яңа елы буларак киңрәк танылган бу бәйрәмнең исеме төрле шәрәк яңгыраса да, күбесенчә ул мусульман илләрендә, Үзәк Азияда, Якын Көнчыгышта, Кавказда һәм хәтта Көньяк-Көнчыгыш Европада да бәйрәм ителә. Әмма аның тамырлары исламнан күпкә тирәнрәк. Гади кешеләр Нәүрүзне яз бәйрәме, яңа башлангыч, шатлык һәм өмет көне итеп күрсә, күп кенә илләрдә ул инде шактый күптәннән сәяси төсмергә дә ия. Тулырак итеп, Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Иран календарының беренче көнендә бәйрәм ителүче Нәүрүз бәйрәме язын кыскара баручы төн белән зыная баручы көннең тигезләшкән чагына туры килә. Нәүрүзне бәйрәм итү Ираннан чыккан һәм ул Иран исламны кабул иткәнчегә кадәр анда булган зороастризм дине бәйрәме санала. Иранда Нәүрүз бәйрәменең тамырлары шулкадәр көчле ки, 1979 елгы Иран ислам инкыйлабы да аны тыя алмады. Бу бәйрәм уңайыннан Иранда рәсми рәвештә 6 көн ял итәләр. Мәктәпләрдә исә 2 атналык каникул башлана. Әмма мусульман дин әһелләре бу бәйрәм мусульманнар бәйрәме түгел дип аны һәрвакыт тәнкыйтьләп килә. Нәүрүзне кире кагу хәтта Ирандагы фундаменталист шигыйлар белән Афганстан сүннәләрен дә үз милли йолаларына нәфрәт итү нигезендә берләштерде. Шулай да Иранда Нәүрүзгә рәсми мөнәсәбәт бик үк ачык түгел. Илнең югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәмәни Нәүрүзнең дингә бер катнашы да юк, ул зыян һәм бузыклык кына китерә дип күп санлы фәтвалар чыгарса да, иң беренче булып үзе рәсми рәвештә Нәүрүз башлану белән котлый. Иранның гади халкы Нәүрүзгә дини шикләрне узып 1000 еллык үткән белән тоташтыручы көчле бер милли символ дип карый. Хәтта Иранның кадимче президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад та Хәмәни белән хакимият көрәшендә үз тарафдарларын арттыру өчен Нәүрүзне файдаланып, үзен милләтче итеп күрсәтергә тырыша. Былтыр Әхмәдинеҗад Нәүрүз бәйрәмендә катнашу өчен Тәһранга күрше Әрмәнстан президентын чакырган булса, быел Нәүрүзне Таҗикстанда Әфганстан президенты Хәмид Карзаи белән бәйрәм итә. Меңнәрчә иранлы Әхмәдинеҗад кебек Нәүрүзне күрше берәр илгә барып бәйрәм итә. Әмма Әхмәдинеҗадтан аермалы буларак, алар Әрмәнстан, Азербайҗан һәм хәтта Гарәп әмирлекләре кебек илләргә барып, иреклерәк шартларда ял итеп кайту мөмкинлегеннән файдаланырга тырыша. Шулай да Иран акча берәмлеге риалның бәясе яртылаш төшү чит илләргә баручыларның бәйрәмен бераз боза дияргә мөмкин. Нәүрүзне милли бәйрәмнәре дип санаучылар Иран фарсылары гына түгел. Күп санлы илләргә, шул исәптән Төркия, Гыйрак, Иран һәм Сүриягә бүлгәләнгән 30 миллионлы күрд халкы да күптәннән бирле Нәүрүзне милли үзаңны саклаучы һәм милләтне берләштерүче бер символ итеп күрә. Төркиядә күрдләрнең рәсми рөхсәт ителгән тынычлык һәм демократия фиркасы да, тыйылган күрд эшчеләр фиркасы ПКК да халыкны 21 мартта Нәүрүз уңайыннан зур демонстрацияләргә чыгарга чакырды. Түркияда Нәурузны бәйрәм итү Европа Берлеге басымы белән 2000-нче елдан гына рөхсәт ителә башлады. Түркия хакимиятләре аны Нәвруз дип атый һәм Төрек бәйрәме дип игълан итте. Премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган хөкүмәте ил халкының кимендә 20%-ын тәшкил итүче көртләргә бераз мәдәни хукуклар да бирде һәм алар Нәурузны үз йолалары белән бәйрәм итә. Күп кенә көртләрнең игътибары Гыйракның автоном Көрдстан өлкәсенә төбәлә. Анда Көрдстан президенты Мәсхуд Барзани еллык Нәуруз мөрәҗәгате белән чыгыш ясый. Сәдәм Хусейн чорында Гыйрак көртләре каты зәрлекләүләргә дучар булды. Әмма хәтта Сәддәм дә Нәурузны тыярга җөрәт итмәде. Сәддәм 21 мартны Нәуруз көнен агач көне дип игълан итте. Күрдстанда һәм Төркиянең көньяк-көнчыгышында Нәуруз протестлары шулай ук күрд ашчылыгы булган Сүриядәге халык күтәрелешенә 1 ел тулган көннәргә туры килде. Гысянчылар басымы астындагы Сүрия президенты Башар Әл-Асад күрдләргә Нәуруз бәйрәмен рөхсәт итәргә вәгъдә бирде. Сүрия хакимияте күрд сепаратизмы белән бәйләп караган бу бәйрәм илдә 1963 елда Әсәднең атасы хакимияткә килгәч тыелган иде. Афганстан Нәурузны 2011 елда Талибан хакимияте бәреп төшерелгәннән соң рәсми бәйрәм һәм ял көне дип игълан итте. Нәуруз рухы хәтта Талибан хакимияте чорында да шулкадәр көчле иде ки, афганнар рәсми рәвештә тыелган бәйрәмне кача-пыса өйләрендә генә булса да билгеләп килде. Хәзер исә Талибан гысянчылары Нәурузны бәйрәм итмәскә дип даими рәвештә кисәтүләр ясап килә. Хакимиятләр халык Нәурузгә җыелган урыннарда бомба шартлаулар булмасын дип иминлек чараларын нык арттырырга мәҗбүр була. Үзәк Азиядәге элекке Совет республикалары Таҗикстан, Кыргызстан, Казакстан һәм Үзбәкстанда да Нәуруз рәсми рәвештә ял көне. Үзәк Азияның авторитар җитәкчеләре бу бәйрәмне халык мәхәббәтен казану өчен файдаланды. Үзбәкстан президенты Ислам Каримов бу бәйрәмнең башлануын бары тик үзе генә игълан итә алуын белдерде. Элекке Фарсы империясының бер өлеше булган Азербайҗанда да Нәурузның тамырлары бик тирән. Биредә дә авторитар президент Илһам Алиев инде берничә ел рәттән бәйрәм көнне Бакуның борынгы өлешенә барып, бәйрәм чараларында катнаша һәм традицион Нәуруз утын кабыза. Алиев быелда элекке еллардагы кебек Нәуруз белән бәйләп каралучы ике шамакай, сакалсыз һәм пляж белән үзара йомырка бәреп уатышу бәйгесендә катнашты һәм һәр елдагыча җиңеп чыкты. Аның йомыркасы уатылмады. Нәурузның халыкара сәяси әһәмияте арта баруны истә тотып, бигрәк тә Иранның көнбатыш белән мөнәсәбәтләре киеренкеләшкән чорда, АКШ президенты Барак Обама да 2009 елдан бирле еллык Нәуруз мөрәҗәгатьләре белән чыгыш ясап килә. Обама бу чыгышларында игътибарны беренче чиратта Ирандагы кеше хукуклары торышына юнәлтә.
Дөньяда Нәуруз бәйрәмен уздыру турындагы видео һәм фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Хәзер Акмәчеттәге хәбәрчебез Диләвәр Усман Кырым татарлары яңалыклары белән таныштыра.
Акмеджит яндагы сарайлы кият, яни Мирная касабасында мусульман мезарлыгына хиянетлик япылды. Мында биркач каберның башташлары белгисез шахслар тарафыннан парланган. Буны мезар казмага килген казчылар 20 мартта көрүп, йерли мәҗлис ички эшләр хезмәтләренә телефон итеп хәбәр иткәндер. Казчы Айдер эфенди башташларны машинанен йыктылар. Машина огнендегиле артыннан кеткені аңлашыла ди. Айдер эфенді.
Бүгін көйден месе шып алды. Біз мұна қабырашамыз басыяды көйді. Біздің балылар ап келді, қабырашмалы кесек. Сұрады көрі қанау мезарға Ильясын құрған. Сұрады бұзған жақ тайырағай. Тайырағын мезарғын бейгілі біздің қабырын жемазын сайлаған. Машынан көргені езін сұрады білі үшін, тады қалқымен кеткен машын. Қазамызда оғының кетсе машын шықамаз әлмеді қауіп. Радиатор тесілі, мен өлім шәкір ішілген мұсы өмір біле. Оғының кетсе қауіп сөйлі мезарғыз.
Ички эшләр СБУ хадимләре дер ал мусульман мезарлыгына келеп оператив мәгълүматларны 20 мартта топлап башлаганлар, әмма алып барылган эшләрне алар изатламайлар. Мезарлыкка келгән кырдатар җәмәгатьчылыгы, якын татарлардан берсе Ришат Мустафаев машинаның изләре яңгыл машинаның изләренә ошамай ди.
Böyle kalan vatanın izlerini boşamayı bu. Потому что bu izlerin kendiki yengi vatanın kendiklerine bağlı var. Bu mikroavtobüs vatanına uşay. Bu iki üç gün evvelse olan şeyin önemli. Потому что da izler azıcık kurudu, но совсем kurup kalmadı. Потому что oğlan anası konulmuş, 14'üne geldi bunda. Anasını çiçek koydu. Bir şey yok dedi.
Mezarlıkka kelgen Tayyir Mambetpisi maşına birkaç kabrinin üstünde yürgenini kayıt etti. Tayyir Mambetov.
En babadan ana uruğan şey şu da endi ne oyaqda da hepsinin özünün yarası özüne aura degende o da qırılğan baştaş o yerde. Kim yapqan, kim yapmagan endi Allah hepsinin cezasını özü tartardı. Ondan insiz adamlar var. Oyan aytolmaymiz. Ne demek bilmem.
Mezarlıkka yetip kelgen Sabri Aşırov ise bu mezarlıkta yatkan onun ağası ve babasının kabir taşları viran etilgenini bildirdi. Sabri Aşırov.
Yıkılgan soyup ağam mezarlık. Ağırılan babam ayak izi gördüm. Maşına izi gördüm.
Saraylı kıyatta Müslüman mezarlığında olgan vahşilik boyunca cinayi iş açıldı. Tek cinayetçiler tapılacağı büyük şube doğru ne için degende Kırım boyunca Müslüman mezarlıklarında yapılan vahşiliktin hiçbirinin üstü öyle de açılmadı. Kabahatlılar da tapılmadı. 2010 senesi Seyitler rayonunda 200'den ziyade baştaş parlangan idi. O vakıtta da cinayetçiler tapılmagan idi. Çistinka köyünde yapılan aynı cinayetinin üstü de öyle de açılmadı ve kabahatlılar yakalanmagan idi. İşte Kırım'da bazı insanlar ve küçükler tek tırı Kırım Tatarlarının da gildi. Onlarının meftalarının da kureşeler degen hülasanı çıkarmak mümkün. Bahçesaray'da ise yerli hakimiyet Müslüman mezarlığında meftalarını defin etmek için 233 grivne köleminde tölevini yapmak gereken karar çıkargan. Bu hafta mezarlıkını tertipte tutkan Rasim Efendi bildirip tek bu tölevden son men yer gösterebilem diye Rasim Efendi.
Göre za uslugi 233 grivna tölemek gereklerdi. O 200 grivna tölemesin bu adamlar gelecek bunda kağıtından da son ben oraya yer göstereceğim, yerini vereceğim. Onu gösterme, kağıt olmasa dedi, gösterme aklım yok dedi.
Yerli din cemiyeti ise böyle kararga karşı olganını bildirip, bizim adetlerimizge böyle karar gelişmey, biz bütün cenazeni özümüz kötüremiz, deyler.
Bizim Müslüman adeti boyunca bize kimse bir şey yardım etmeyi biz özümüz kötüremiz, özümüz yapmamız. Kere şu özümüz yapmak gibi şeyde yapmak gerek, bunlarla kandaylık olmak mümkün değil.
Bu Ender Yagayev'dir. Rüstem Ağa Umerov da aynı fikirde.
Bu iş kategorikçe Rusya'dan yanlış. Kileşiğe yol koymak gerekmiyor. O yol beni üstün bastırmak gerekmiyor.
İşte Saraylı Kıyat ve Bahçesaray mezarlıklarında vaziyet böyle. İsmail Gasprinski'nin 161 yıllığına bağışlanan tedbirler 20 Mart'ta İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet Kitapkanesi'nde başlandı. Bunda İsmail Gasprinski'nin Alemi adlı okullar olup geçti. Avustralya'da yaşayan Aveskar Kırım Tatar yazıcısı Yakup Şakir Aliyev'nin Ocağının izinden 8 adım adlı kitabının prezentasyası ve tahsil jurnalının 10 yılına bağışlanan prezentasyası olup geçti. 21 Mart'ta ise İsmail Gasprinski'nin Akmeşit'teki abidesine Kırım Tatar cemaatçılığı studentler çiçekler koydular. Bunda Ulu Mütefekkir'in hatırasına bağışlanan çıkışlar yangıradı. Sözge çıkan rektör Fevzi Yakubov, biz azmız ama bizim ölmege hakkımız yok. Biz her bir sahada birlik olmamız zarur dedi. Fevzi Yakubov.
Rifat onu aydı, bildi, fikirde, işte. Biz mıgdarımız, adımız az bildi. Ölmege hakkımız yok. Hem dini zamanda, hem fikir zamanda, hem umgu yaşayışı zamanda. Talebelerimiz için her daim aytamız, hani bugün aytamız. Akılman yenecek, akılman devletçiliğimiz olacak, akılman hak kalacak. Onun için her daim bir ders kuralının altında tercüm vermekte mecburmuz, gelmekte mecburmuz, gelecek mi tercüm gelecek. Sağ olun.
İsmail Gasprinski'nin abidesi yanında sözge çıkanlar arasında meclis reisinin birinci muavin Refat Çubarov da bar edi. O tedbirde iştirak etkenlerge teşekkürler bildirip, biz ulu insanlarımızın vasiyetlerini yerine getirmek için yaşlarla beraber çalışmak gerekmez dedi Rifat Çubarov.
Bu bizim milletimizin geçmişteki bütün erbapların vasiyetlerini yerine getirmek için işte bu gençlerin tepsilerin yapacakları beraberlikte. Saygılar arkadaşlar, ben burada çok uzatmayayım. Bunu söylemek isteyeyim ki hem Taras Şevçenko söyledi. Borit ise Boborit. Hem dilde fikirde işte birlik, işte ana bu vasiyetler her bir milletki kim kendisinin geleceğini düşüne çok mühimdir.
Sözünü devam edip Rifat Çubarov 22 Mart'ta Akmecit'in Kiyif rayonu mahkemesinde Mustafa Cemiloğlu'nun üstünden yazılan ariza boyunca mahkeme oturuşu olacak. Bu yerde yarın binlerle vatandaşlarımız toplanacak dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarisi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar eson sog' qolingiz.